Казімер Сваяк вельмі цэльная і разнастайная асоба. Паводле ягоных вершаў і запісаў прасочваеш, як чалавек ад няверы прыходзіць да веры. Праз усё жыццё ён незадаволены сабою і наракае на ленасць розуму і холад сэрца. Ён нібы правакуе сябе на веру і дакарае сябе тым, што не адчувае той належнай вялікай любові да Бога. Сваяк змагаецца з уласнымі сумневамі і чужымі спакусамі, найперш з алкаголем, які завалодвае ягонымі аднагодкамі. Ён прагне Бога і на сваім шляху часам знаходзіць экзістэнцыйныя матывы, скажам пра каштоўнасць гэтага моманту.
Для Бога няма прошласці, а не будучыні. Ёсць толькі цяпершчына, што цягам сваім абымае тры эпохі часу. Чым жа ёсць час, у каторым мы трываем? Гэта моманты, пералётныя для нас, нерухомыя для Бога. Чым жа ёсць само жыццё чалавека? Гэта хвіліна нязначная ў вечнасці. Па што думаць аб мінушчыні або аб будучыні? Карыстай з тай ласкі Божыя, каторую цяпер акамаеш.
Дазволю сабе параўнаць гэткія развагі з падобнымі словамі зусім іншага творцы Джона Леннана, які ўвесь час настойліва паўтарае думку пра каштоўнасць гэтага моманту.
Пра што мы забываем у горкія хвіліны, гэта пра магчымасць жыць цяперашнім момантам. Жыві ім, радуйся кубку гарбаты, здабывай радасць, што хвіліна з любой дробязі, бо з такіх дробязяў і складаецца ўсё наша жыццё. Мы ўсё адно жывем такім чынам, толькі без гэтай асалоды ад кожнага дня і без страху за яго. А ён жа можа аказацца апошнім. Гэта гучыць смешна. Але раптам цябе выпадкова пераедзе аўтамабіль? Ці з табой адбудзецца яшчэ нешта?
Дзіўным чынам Казімер Сваяк і Джон Леннан гавораць тое самае. Трэба жыць гэтым момантам. Я наўмысна супаставіў двух гэтак розных асобаў і творцаў, каб сказаць пра адзінства ўсясветнай культуры і пра інтэграванасць у гэтае адзінства беларускага святара і паэта. Няпэўнасць ва ўласнай веры стала для сваяка, ці дакладней для беларускай культуры, карыснаю. Ён не замыкнуўся ў завершаным вобразе святара, а выйшаў на рэлігіятворчую сцяжыну. Разумеючы патрэбу беларускай рэлігіі або спецыфічнага беларускага хрысціянства, сваяк інтуітыўна прыйшоў да сінтэзу яго з дахрысціянскімі народнымі традыцыямі. Гэта не механічнае злучэнне заходняга і ўсходняга абраду. Гэта і не проста пераклад набажэнства на беларускую мову. Гэта і не арыгінальнічанне паэта. Сваяк выступае тут як архітэктар беларускай веры. Задушкі ідуць, самлела ўжо прырода, абмыў ўжо дождж в асенну дамавіну. Стрыбог узяў у рукі ўсё ад рода, а мокша атрасла апошнюю галіну. Чакае ўсё, калі даж Бог уладарны, задзержыць рэкі ў сковы лядаваты, калі Пятро ў небе гаспадарны для бедных душ зачыніць Божы хаты. Спачыне смерць у зімку, у марозну. Заціхне звер, заглохне ў лесе птушка. У цемру воўк завые так трывожна, як бы сканала дзе ягоная дачушка. На голас той сварог пашле прадвесне і першым перуном разваліць моц стрыбога. Скрушае лёд, зямлі пялёнка счэзне, і ўсё жывое зноў пагорнецца да Бога. Трэба ўявіць сабе часы нашаніўства, каб зразумець, што ўсё ў беларушчыне тады імкліва стваралася, прыдумлялася. Дубейкаўскі выпрацоўваў нацыянальны стыль у архітэктуры, Тарашкевіч складаў беларускую граматыку, Ластоўскі рабіў канцэпцыю нацыянальнай гісторыі. Вось жа рэлігія творчасцю выпала займацца сваяку. Сутнасць ягонай ідэі ў тым, што Бог адзін. А даж Бог, сварог, стрыбог – гэта ягоныя каляндарныя іпастасі. Пражыў Казімер Сваяк 35 гадоў, выдаў некалькі кніг у розных жанрах, доўга хварэў на сухоты, памёр у Вільні. Пахаваны на славутых могілках Роса на літарацкай горцы побач з Сыракомлем, Ядзвігіным Ша, Дубейкаўскім, Аляхновічам ды цэлай плоймай дзеячоў беларускай культуры. Цікава, што пра мару знайсці апошні прытулак на могілках Роса пісалі ў сваіх вершах Уладзімір Жылка, Наталля Арсеньева, Максім Танк, але іхнае жаданне не спраўдзілася. Жылка ляжыць у далёкай Сыбіры, Арсеньева ў Амерыцы, а Танк ў Менску, на літарацкай горцы сваяк. Але і ягонае жаданне быць пахаваным пад клюшчанскім клёнам не спраўдзілася.